broder, fortsatte han, da han atter var i stand til det, de som leder og hjælper os har tænkt på det. Du og damen kan leve sammen i venskab, for det sker dog også for vore munke og nonner, at de til tider lever under samme tag. Lad os ikke tage soverne på forskud. Lad os fortsætte med optegnelserne. Med et dybt følet suk nikkede jeg stumt. Jeg var ikke i stand at udtrykke mig med ord. Jo mere jeg tænkte på det, jo mindre syntes jeg om det. Jeg tænkte på min leder, Lama Ming Yardondop, som havde det ret et eller andet sted oppe i landet med det gyldne lys. Mit udtryk må være blevet mørkere og mørkere, for den gamle lama begyndte at le igen. Til sidst faldt der atter ro over os, og sammen betragtede vi levende billeder i de akashiske optegnelser. Jeg så manden, hvis lægeme jeg skulle overtage. Med stigende interesse så jeg, at han lavede kirurgisk udstyr, og til min glæde så jeg, at han vidste, hvad han gjorde. Han var en dygtig tekniker, og jeg nikkede bifaldende, mens jeg så ham klare den ene ting efter den anden. Scenen skiftede, og vi kunne se London i England, fuldstændig som om vi selv var til stede. De store røde busser larmede igennem gaderne, svingede ud og ind i trafikken, stapfulde af folk. En helvedes skrigen og jammer brød ud, og vi så folk styrte til beskyttelsesrummene i de mærkelige betonbygninger, der var opført i gaderne. Der hørtes en uophørlig knasende lyd fra antiluftskytset. Jagerfly tegnede deres streger på himlen. Uvilkårligt dukkede vi os, når bomberne fra et bombefly vinede mod jorden. Der var et øjeblik stilhed og huom. Bygninger hoppede i vejret og kom ned igen som støv og murbrokker. Nede i undergrundsbanen levede menneskene en mærkelig huleboertilværelse. De gik til beskyttelsesrummene om aftenen og kom frem som muldvarpe den følgende morgen. Tilsyneladende levede hele familier hernede, sov på feltsenge og prøvede at få en smule privatliv ved at hænge tæpper imellem sig. Jeg havde fornemmelsen af at stå på en jernplatform, højt oppe over Londons tage, med klart udsyn over den bygning folk kaldede palads. Et enkelt fly dukkede frem fra skyerne og tre bomber for ned imod den engelske konges hjem. Jeg så mig omkring. Når man ser gennem de akashiske optegnelser, ser man som om man selv er hovedperson, så både den lama og jeg oplevede alt som om vi var hovedpersoner. Det forekom mig nu som om jeg befandt mig i en brandtrappe, der var udspændt over Londons hustage. Jeg havde set den slags før. Men jeg måtte forklare min ledsager, hvad den brugtes til. Så gik det op for mig, at den skikkelse, jeg befragtede, var en mand fra luftmeldetjenesten, der havde udkig efter fly, for at kunne advare mod en truende fare. Luftalarmen blev afblæst, og jeg så manden klatre ned og tage sin hjelm af. Den gamle lama vendte sig om mod mig med et smil. Det er meget interessant, dette her. Jeg har aldrig set den slags begivenheder i Vesten. Mine interesser har været begrænset til mit eget land. Nu forstår jeg, hvad du mener, når du siger, at et billede er mere værd end tusind ord. Vi må kigge på det igen. Medens vi sad og betragtede optegnelserne, så vi Londons gader blive mørklagte. Bilerne var forsynet med særlige lygteskærme. Folk ramlede ind i lygtepæle og støtte mod hinanden. I undergrundens togene blev det almindelige lys slukket, når togene dukkede op til overfladen, og triste blå pærer blev tændt i stedet. Lyskasterne fejede hen over nat og himlen, som med tider oplyste de spærreballonernes grå sider. Den gamle lama så på ballonerne med stor begejstring. Astralrejser forstod han udmærket, men disse grå uhyre, der var fortøjet højt oppe og svingede frem og tilbage i nattevinden, forbavsede ham virkelig. Jeg må tilstå, at jeg fandt min ledsagers minespil lige så interessant som de akashiske optegnelser. Vi så manden gå ud af toget, og vandre gennem de mørklagte gader, indtil han kom til en stor beboelsesejendom. Vi så ham gå ind, men fulgte ham ikke. I stedet betragtede vi det travle scenen udenfor. Husene var ødelagt af bomber, og redningsfolkene arbejdede stadig på at finde frem til de levende og døde. Sirenernes hyl afbrød redningsoperationerne. Højt oppe, ligesom mødte sværmer omkring en lampe, blev de fjendtlige fly fanget ind af søgelysenes krydsende stråler. De glimtende lys fra et af flyene vagte vor interesse, og vi så, at glimtene var bomber på vej ned. En af dem faldt med et dumt brag ned i en stor beboelsesejendom. Der kom et voldsomt lysglimt og derpå en sky af støv og murbrokker. Folk kom styrtende ud på gaden til en meget tvivlsom sikkerhed der. Du har haft det værre end dette, min bruder, i Shanghai, ikke sandt? Spurgte den gamle lama. Meget værre, svarede jeg. Vi var forsvarsløse. Der var meget for hjælpemidler. Som du ved, blev jeg begravet i et ødelagt beskyttelsesrum der og slap kun ud med besvær. Skal vi bevæge os lidt i tiden? Spurgte min ledsager. Vi er for svage til at opholde os længe ved hvert emne. Jeg var absolut enig med ham. Jeg behøvede kun at vide, hvilket menneske det var, der skulle overdrage mig sit legeme. Jeg for min part havde ingen interesse i at snage ind i folks privatliv. Vi bevægede os længere frem i optegnelserne, gjorde holdt og fortsatte igen. Morgenlyset var besudlet af røgen fra de mange ildebrande. Natten havde været et sandt inferno. Det så ud som om halvdelen af London stod i flammer. Manden gik ned ad gaden, som var fyldt med murrester og knust glas, en gade som var blevet bumpet kraftigt. Ved en midlertidig barrikade blev han stoppet af en politimand. De kan ikke komme længere, her bygningerne er farlige. Vi så direktøren ankomme og tale med den mand, hvis liv vi betragtede. Med et ord til politimanden, dukkede de under rebet og gik sammen ind i den ødelagte bygning. Vand sprøjtede ud over det hele fra sprængte rør. Sanitetsrør og elledninger var viklet ind i hinanden. Som et fed garn efter at en killing havde leget med det. Et pengeskab hang på kanten af et hul, et lille skub ville være nok til at sende det ned gennem huset. Afsvedende tøjstykker, laser blafrede i brisen, og brændt papir fløj som flager af kulsort sneen fra den nærmeste bygning. Jeg, som har set mere til krig og lidelser end de fleste, blev syg af at se på denne meningsløse ødelæggelse. Optegnelserne fortsatte. Arbejdsløshed i krigstidens London. Manden prøvede at blive antaget som reservepolitibetjent. Prøvede forgæves. Hans sundhedsattest var mærket 4. grad, uegnet til tjeneste. Nu da han var uden arbejde på grund af udbombningen, måtte han søge arbejde overalt. Firma efter firma nægtede at antage ham. Der syntes ikke at være noget håb. Intet som kunne kaste bare det mindste lys over hans hårde tid. Til sidst, ved et tilfældigt besøg på en brevskole, hvor han havde studeret, og havde imponeret dem med sin kvikke hjerne og arbejdsiver, fik han tilbudt et job på deres kontor ud for London. Det er et pragtfuldt sted, sagde manden som havde antaget ham. Tag derud med de grønne busser. Spørg efter Joe, han skulle være der ved et tiden. Men de andre vil tage sig af dem. Tag deres kone ned. Jeg har selv prøvet at blive flyttet derud. Landsbyen var i sandhed et hul. Og ikke det pragtfulde sted, som han var blevet forledt til at tro. Der blev fly derude, de blev testet og fløjet derfra til andre dele af landet. Livet på en brevskole var frygteligt kedsommeligt. Så vidt vi kunne se ved at betragte de akatiske optegnelser, bestod arbejdet i at gennemgå breve og formularer fra folk, og derefter fremsætte forslag om, hvilket kursus de skulle vælge. Min egen personlige mening er, at korrespondancekurser er spild af penge, hvis de ikke kombineres med noget praktisk arbejde. Vore ører fyldtes med en mærkelig lyd, som er en defekt motorcykel. Da vi ser os om, fik vi pludselig øje på en mærkelig maskine. Et fly uden pilot eller anden besætning. Det gav et host fra sig og motoren satte ud. Så dykkede flyet og eksploderede lige inden det ramte jorden. Det var et af de tyske robotfly, forklarede jeg den gamle lama, disse V1 og V2 lader til at have været meget ubehagelige. Et andet robotfly kom tæt hen over det hus, hvor manden og hans kone boede. Det blæste vinduerne ud i den ene side af huset og væltede væggen i den anden side. Det ser ikke ud, som om de har ret mange venner, sagde den gamle lama. Jeg tror også, at de lever mere sammen som bror og søster end som mand og kone. Det må da være en trøst for dig, min bruder, sagde den gamle mand og L.O. De akashiske optegnelser gav med tankens hastighed et billede af mandens liv. Vi kunne bevæge os fra den ene del til den anden, gå uden om visse afsnit og se gentagne gange på andre. Det gik op for manden, at en række tilfælde havde fået hans tanker til at kredse mere og mere om Østen. Hans drømme viste ham i Tibet. Men disse drømme var i virkeligheden astralrejser, som var under kontrol af den gamle lama. Et af vores mindre problemer var, at han ønskede at anvende tiltaleformen herre, hver gang han henvendte sig til en af os, fortalte den gamle mand mig. Nå, svarede jeg, det er en af de mest almindelige fejltagelser, som vestens mennesker gør sig skyldige i. De elsker at bruge navne, som indebærer, om man har magt over andre. Hvad sagde du til ham? Den gamle lama smilede og sagde, jeg snakkede lidt med ham. Jeg prøvede at få ham til at stille færre spørgsmål. Jeg skal fortælle dig, hvad jeg sagde, for det er vigtigt, når man skal slutte sig til hans indre egenskaber. Jeg sagde, det er et udtryk, som jeg og de fleste af Østens mennesker finder afskyeligt. Herre betyder, at man søger at herske over andre, søger en overlegenhed over dem, der ikke har nogen ret til at bruge ordet herre. For os betyder herre en, som behersker en viden eller en, som er herre over de kødelige fristelser. Vi foretrækker ordet guru eller adept, fortalte jeg ham. For ingen herre, i den betydning vi kender ordet, ville prøve at påvirke en elev eller prakke ham sine egne meninger på. I Vesten er der visse grupper og samfund, der mener at de alene har nøglen til de himmelske steder. Visse religioner har brugt tortur til at omvende folk. Jeg mindede ham om et billedskærearbejde, som hænger i et af vores lamaklostre, 1000 munke, 1000 religioner. Han forstod åbenbart, hvad jeg mente, sagde den gamle lama, så jeg fortsatte med at smide, mens jernet var varmt. Jeg sagde, i Indien, i Kina og i det gamle Japan sidder disciplen for fødderne af sin guru og søger lærdom. Ikke ved at stille spørgsmål, for den kloge disciple stiller aldrig spørgsmål, da han i så fald ville blive sendt bort. At stille spørgsmål ville for en guru været et bevis på, at disciplen endnu ikke er rede til at få svar på sine spørgsmål. Nogle disciple har ventet op til 7 år på en oplysning, på svar på et spørgsmål, der ikke blev stillet. I den tid varetager disciplen guruens personlige behov, ordner hans klæder, sørger for hans føde og de få andre ønsker han kan have. Hele tiden er hans ører åbne for oplysning, for ved at modtage oplysning -, måske hører han hvad andre får at vide, kan den kloge disciple drage sine egne slutninger. Og når guruen i sin visdom ser at disciplen gør fremskridt, kan han spørge disciplen, og hvis han der finder og noget af det disciplen har lært sig er forkert eller mangelfuldt, kan han rette fejlene og udeladelserne, når han får tid. I Vesten siger folk, svar mig lige på noget, fru Blavatsky sagde sådan, biskop Lærbærter siger sådan, Billy Graham siger sådan. Hvad siger de egentlig? Jeg tror, de har uret. Vestens folk stiller spørgsmål bare for at snakke, de snakker og ved ikke hvad de skal sige, de ved ikke hvad de ønsker at høre, og når en venlig guru svarer på et spørgsmål, siger studenten øjeblikkelig, ah, men jeg har hørt den og den sige dette eller hint eller noget helt andet. Hvis disciplen spørger guruen om noget, må det indebære, at disciplen ikke kender svaret, men på den anden side indebærer det også, at guruen kender det. Og hvis disciplen med det samme betvivler svaret, viser det, at disciplen er uvidende og har en forudfattet og fuldkommen fejlagtig opfattelse af, hvad der sømmer sig, og af almindelig anstændighed. Jeg siger derfor til dig, at den eneste måde at opnå oplysning på er at lade dine spørgsmål være ubesvarede og indsamle oplysninger, drage slutninger og bedømme, så vil du, når tiden er inde, få mulighed for at rejse astralt. Du vil også kunne meditere efter den esoteriske metode og vil således kunne rådføre dig med de akashiske optegnelser, som ikke kan lyve, og som ikke kan svare ud fra sammenhængen, som ikke giver oplysninger eller meninger, der er præget af personlige hensyn. Menneskets lille hjerne lider af forstoppelse, som beklageligvis forsinker hans eller hendes udvikling og sjælelige fremgang. Den eneste vej til fremgang, det er at vente og se. Der er ingen anden vej, der er ingen måde, hvorpå du kun forserer din udvikling -, undtagen ved en klar opfordring fra din guru, som kender dig godt. Og denne guru, der kender dig godt, vil snart fremskynde din udvikling, hvis han mener, at du er værdig til det. Det forekommer mig, at de fleste mennesker i Vesten ville have godt af at blive belært om dette. Men vi var her ikke for at belære, men for at overskue de vigtigste perioder i en mands liv, en mand som snart skulle forlade sit jordiske hylster. Dette er interessant, sagde den gamle lama, og gjorde mig opmærksom på en scene i de akashiske optegnelser. Det tog lang tid at få det ordnet, men da han indså betydningen af det, gjorde han ingen indsigelser. Jeg betragtede scenen med nogen forvirring, men pludselig forstod jeg den. Jo, det var et sagførerkontor. Papiret var en navneattest, og han var der for at få forandret sit navn. Jo, det var rigtigt, nu huskede jeg det. Han havde for nylig skiftet navn, fordi det var blevet videnskabeligt bevist, at det forrige navn ikke harmonerede med mit. Jeg læste dokumentet med stor interesse, og så at det ikke var helt korrekt, men det var dog tilstrækkeligt tæt på. Lidelserne var mangefoldige. Et tandlægebesøg forårsagede så meget skade, at det blev nødvendigt med et hospitalsophold. Da jeg rent fagligt var interesseret, overværede jeg operationen med største opmærksomhed. Han, manden som vi betragtede, syntes, at hans arbejdsgiver var forsømmelig og ligegyldig over for ham. Vi, som fulgte ham, mente det samme, og den gamle lama og jeg var glade for, at manden sagde sin stilling op på brevskolen. Deres møbler blev læsset på en flyttevogn, nogle af dem var gamle og slidte, og manden og hans kone forlod stedet og flyttede til en helt anden egn. I nogen tid boede de hos en kone, der levede af at spå, og som var umådeligt imponeret af sig selv. Manden kæmpede fortvivlet for at finde et arbejde. Noget, der ville sætte ham i stand til at tjene penge på en ærlig måde. Den gamle lama sagde, nu nærmer vi os det kritiske punkt. Som du vil se, kæmper han konstant mod skæbnen. Han har ingen tålmodighed, og jeg er bange for, at han tager livet af sig, hvis vi ikke handler hurtigt. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Spurgte jeg. Du er den ældste i senioratet, sagde den gamle mand, men jeg vil gerne have, at du mødte ham i det astrale, så du selv kunne tage stilling til det. Selvfølgelig, svarede jeg, vi rejser sammen. Et øjeblik stod jeg i dybe tanker, så sagde jeg, i Lhasa er klokken 2 om morgenen. I England må den være 8 på aftenen, for de er bagefter os i tid. Lad os vente her i 3 timer, så kan vi føre ham med op i det astrale bagefter. Ja, sagde den gamle lama. Han sover alene i et værelse, så det kan vi sagtens gøre. Men lad os nu hvile, for vi er helt udmattede. Vi vendte tilbage til vores lemmer og sad side om side i det svage månelys. Lysene i Lhasa var slukkede nu, og det eneste lys kom fra munkenes celler og lidt klarere fra de kinesiske vagtposter. Lyden fra den lille bæk udenfor forekom unaturlig høj i nattens stilhed. Højt oppefra lød en raslen af småsten, som vinden havde sat i skred. De raslede og sprang forbi os og rev større sten med sig. De gled ned ad bjergsiden for at ende i en larmende bunke i nærheden af en kinesisk barak. Lys blev tændt, og soldaterne kom farende ud med riflerne hævet over hovedet, mens de søgte overalt af frygt for et angreb fra munkene i Lhasa. Røret stilnede snart af, og natten var atter fredfyldt. Den gamle lama lo stille og sagde, det forekommer mig så besynderligt, at folk uden for vort land ikke kan forstå astralrejser. Det forekommer mig så besynderligt, at de tror det er fri fantasi. Kunne man ikke forklare dem og selve dette og skifte sit lame ud med et andet ikke er mere kompliceret, end det er for en chauffør at skifte fra den ene bil til den anden? Jeg fatter ikke rigtigt, at disse mennesker med deres tekniske fremskridt er så uvidende i alt, hvad der angår sjælen. Da jeg jo havde stor erfaring om vestlige forhold, kunne jeg svare ham, jamen bortset fra et mindretal har vestens mennesker ikke evner for det åndelige. Alt hvad de ønsker er krig, sex, sadisme og retten til at blande sig i andres affærer. Den lange nat slæbte sig afsted. Vi hvilede og forfriskede os med te og spa. Til sidst kom de første svage stråler af den gående sol op over bjergkæden bag os. Men dalen under os var stadig hyldet i mørke. Et sted begyndte en jagokse at brøle, som om den mærkede, at en ny dag var på vej. Klokken var 5 om morgenen, tibetansk tid. Jeg regnede ud, at klokken måtte være 11 i England. Så skubbede jeg blidt til den gamle lama, som sad og døsede. Det er på tide at grave ind det astrale, sagde jeg. Det vil blive sidste gang for mig, svarede han. For jeg vender ikke tilbage til mit legeme. Langsomt, uden at skynde os, nåede vi det astrale stadium. Afslappet ankom vi til huset i England. Manden lå og sov og vendte sig lidt uroligt i sengen. Hans ansigt bar præg af utilfredshed. Hans astrale form var omgivet af hans fysiske legeme uden noget tegn på adskillelse. Kommer du? Spurgte jeg i det astral. Kommer du? Punktum gentog den gamle lama. Langsomt, næsten modvilligt rejste mandens astrale form sig over hans fysiske legeme. Rejste sig og steg op over det, svejede og nejede. Det pludselige brøl fra et forbipasserende to havde nær sendt det tilbage til det fysiske. Så så det ud som om det astrale havde taget en beslutning, det rejste sig helt, og han stod foran os. Du ønsker altså at forlade dit legeme? Spurgte jeg. Ja, jeg gør. Jeg hader det. Udbrød han voldsomt. Vi stod og så på hinanden. Han forekom mig at være en meget misforstået mand. En mand, som ikke ville udmærke sig i England, men ville have muligheder i Tibet. Han lo bittert, så du vil have mit legeme. Ha! Du vil snart finde ud af, og det er en misforståelse. Det er ikke det, du ved, der betyder noget her i England, men hvem du kender. Jeg kan ikke få arbejde, jeg kan ikke engang få understøttelse. Se om du kan gøre det bedre. Rolig, min ven. Sagde den gamle lama, for du ved ikke, hvem du taler til. Måske er det din arrogance, der har forhindret dig i at få arbejde. Du bliver nødt til at anlægge skæg, sagde jeg, for hvis jeg overtager dit lame, vil mit eget snart træde i stedet, og jeg er nødt til at have skæg for at skjule mine beskadigede kæber. Er det muligt for dig at få skæg? Ja, sagde han, det kan jeg sagtens. Udmærket, sagde jeg, jeg kommer tilbage om en måned og overtager dit legeme og befrier dig, således og mit eget legeme får mulighed for at erstatte det, jeg har overtaget. Men fortæl mig nu, hvornår du første gang blev kontaktet af vores folk. Ah, det er lang tid siden, sagde han. Jeg har altid levet i England, alle urimelighederne og nepotismen. Hele mit liv har jeg været interesseret i Tibet og det fjerne Østen. Hele mit liv har jeg haft drømme, hvor jeg så eller troede, at Tibet, Kina og andre lande, som jeg ikke kendte. For mange år siden fik jeg en meget stærk trang til at udskifte mit navn officielt, hvilket jeg nu har gjort. Ja, bemærkede jeg, det ved jeg alt om, men hvordan blev du kontaktet her for nylig, og hvordan oplevede du det? Han tænkte sig lidt om, og så sagde han, jeg skal fortælle dig det, men jeg må gøre det på min egen måde, og en del af det jeg nu ved er anderledes end det jeg dengang vidste. Udmærket, var mit svar, fortæl det på din egen façon, så kan vi rette misforståelserne senere. Jeg må lære dig bedre at kende, hvis jeg skal overtage dit legeme, og dette er en af måderne at gøre det på. Måske skulle jeg begynde med min første rigtige kontakt. Så kan jeg bedre samle mine tanker. Fra jernbanestationen længere oppe ad vejen kom en klagende lyd fra et tog, som bragte sene passagerer hjem fra London. Kort efter hørtes lyden af et tog, som satte i gang, og så begyndte manden på sin historie. Jeg lyttede opmærksomt. Rosecraft i Thamesdigton, begyndte han, var et ganske dejligt sted. Det var et hus, som lå trukket tilbage fra vejen. Foran var der en lille hag, og bagved en meget større. Selve huset havde en altan bagtil, hvorfra man havde en fin udsigt over landskabet. Jeg tilbragte mig en tid i haven, især i forhaven, som havde været forsømt i længere tid. Jeg prøvede ihærdigt at bringe den i orden. Græsset havde fået lov til at gro, så det var en halv meter højt, og at få det slået var et af de største problemer. Jeg havde allerede skåret det meste af med en indisk gurkakniv. Det var hårdt arbejde, for jeg måtte ned på knæ for at skære græsset, og kniven skulle skærpes meget ofte. Jeg var også meget interesseret i fotografering, og havde i nogen tid prøvet at fotografere en ugle, som boede i et gammelt fyrretræ i nærheden, et fyrretræ der var helt omfavnet af vedbent. Min opmærksomhed blev henledt på et eller andet, der rørte sig i grenene ikke ret højt oppe over mit hoved. Jeg så op, og til min overraskelse så jeg en ung ugle, hoppede lidt rundt og klyngede sig til en gren, blændet af skarpe sollys. Stille lagde jeg min kniv fra mig og skyndte ind for at hente mit fotografiapparat. Med det i hånden listede jeg tilbage til træet og klatrede så forsigtigt som muligt op i træet. Uglen var der stadig, og jeg kravlede op imod den. Uglen kunne ikke se mig, men den kunne mærke, at jeg var og rykkede længere ud på grenen. Jeg tænkte ikke på faren, fulgte med længere og længere ud, og uglen, som mærkede, at jeg nærmede mig, flyttede sig også, så den til sidst sat helt ude for enden grenen, der nu bøjede sig under min vægt. Pludselig gjorde jeg en hurtig bevægelse, og der lød et knæk. Grenen knækkede, og jeg faldt ned på jorden med hovedet først. Selve faldet forekom mig at vare i evigheder. Jeg husker, at græsset aldrig har set mere grønt ud. Alting syntes så stort, og jeg kunne se hvert enkelt blad med små insekter på. Jeg husker også, at en mariehøne fløj op af forskrækkelse ved mit fald, og så mærkede jeg en skærende smerte, og jeg fornemmede et lysglimt med mange farver, og derefter var alt mørkt. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lå som en sammenkrøllet ubevægelig masse under det gamle fyrretræ, men ganske pludseligt blev jeg klar over, at jeg var ved at frigøre mig selv fra mit fysiske legeme. Jeg var i stand til at se tingene med større opfattelsesevne end nogensinde før. Farverne var nye og forbløffende klar. Forsigtigt rejste jeg mig op, og så mig omkring. Til min forfærdelse fandt jeg mit legeme liggende foroverbøjet på jorden. Der var intet blod at se, men der var en ordentlig skramme over den venstre tinding. Jeg var bragt helt ud af fatningen, fordi kroppen trak vejret med en snorkende lyd og vist tegn på betydelige kvaler. Død, tænkte jeg. Jeg er død, nu vil jeg aldrig komme tilbage. Jeg så en tynd røgsøjle stige op fra min krop, den steg langsomt op til mig fra hovedet. Der var ingen bevægelse i søjlen, ingen pulseren, og jeg blev grebet af panik. Jeg spekulerede på, hvad jeg skulle gøre. Jeg syntes at være naglet til stedet af skræk, eller måske anden grund.